Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Numri i qytetarëve sërb që janë pajisur me pasaportat Kosovës është rritur, thonë autoritetet në Prishtinë. SBA dhe Rusia thonë se janë afër arritjes së marrëveshjes për Sirinë. Italia sot në zi përkujton viktimat e tërmetit vdekje pyrrhurës të së mërkurës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje e konsideron lajm të mirë vendimin e prokurorisë së Kosovës për nisjen e hetimeve ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci. Në një konferencë për media, kryetari kësaj partie Visar Ymeri ka thënë se vendimi i prokurorisë ka ardhur nga trysnia e opinionit publik. Inkurajojmë prokurorinë e Kosovës që të vazhdojë këtë hetim dhe të merr masat e duhura ndaj këtyre personave, për të cilët tashmë është e qartë që kanë qenë të përfshirë në këto vepra kriminale dhe të cilat nuk përfundojnë me vetëm ato dy pista të hetimeve apo dy akt akuzat të mundshme që mund të ngrihen ndaj një personi, ka thënë Ymeri. Vendimi i prokurorisë speciale pason publikimin në mediat lokale të bisedave të përgjuara telefonike të i shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veç tjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari kuvendit Kadri Veseli. Washingtoni dhe Moska nuk kanë arritur marrëveshje lidhur me një bashkëpunim ushtarak dhe humanitar për Sirinë e përfshirë në luftë. Pas takimi 12 orësh në mes të ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Gjenevë, nuk u njoftua për një rezultat të rëndësishëm, por sekretari Kerry tha se janë afër arritjes së marrëveshjes.
We don't want to have a deal for the sake of a deal, we want to have something done that is effective and that works for the people of Syria.
Ne nuk duam të arrim marrëveshje vetëm për hir të marrëveshjes, ne duam një marrëveshje që është efektive, që funksionon për popullin e Sirisë, që e bën rajonin më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, që na sjellni në këtë tryezë në Gjenevë për të gjetur zgjidhje politike, tha Kerry. Ai shtoi se shumica e pengesave teknike janë larguar, por ka mbetur disa çështje të pazgjidhura, ndërkaq Lavrov tha se për një kohë të shkurtër ne do të prezantojmë rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkët. Italia sot mban ditë zi e përgati 300 viktimat e tërmetit të fuqishëm. Tërmeti prej 6.2 balësh që goditi Italinë qendrore në mëngjesin e 24 gushtit ka lënë të vdekur të paktën 281 persona, ndërkaq 388 të tjerë janë të plagosur. Kryeministri italian Matteo Renzi sot do të marrë pjesë në varrimet e viktimave nga qyteti Arqueta del Tronto, i cili është njëri prej qyteteve më të prekura nga kjo fatkeqësi. Tërmeti goditi në veri të Romës duke shkaktuar dëme të mëdha në qytetet Akumuli, Amatrice, Posa dhe Arqueta del Tronto. Edhe pse asnjë i shpëtuar nuk është gjetur që prej mbrëmjes së 24 gushtit, mira persona janë duke vazhduar kërkimet për të gjetur njerëz, të cilët janë në rënojat e ndërtesave të shembura. Të paktën 16 persona kanë vdekur në Moskë pasi një depo u përfshi nga zjarri. Zjarri në depon që përdoret për shtypje filloi në orët e para të ditës së sotme. Autoritetet ruse kanë thënë se 4 persona janë dërguar në spital, ndërkaq 12 të tjerë janë shpëtuar nga zjarri. Autoritetet në Rusi kanë thënë se shumica e të vdekurve besohet se janë punëtorë emigrantë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbët e Kosovës, posaçërisht ata në pjesën veriore të saj, janë gjetur ndërmjet kërkesave të liderëve të tyre për të mos u ngutur në marrjen e dokumenteve të Kosovës dhe thirrjeve të institucioneve të vendit për të pajisur me pasaporta biometrike në përgatitje të liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit. Më shumë allësi sjell Arber Vllahiu.
Autoritetet në Prishtinë thonë se numri i qytetarëve serb që janë pajisur me pasaporta biometrike me simbolet e Republikës së Kosovës ka shënuar rritje që prej rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash, ndërkohë që zyrtar serb në Kosovë kanë mbaruar shpresat se Beogradi zyrtar ndërkohë do të ndërmarrë hapat nevojshëm për zgjidhjen e problemit. Zëvendësministri i pushtetit lokal Bajram Geca i tha Radios Evropa e Lirë se kushti i Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave është pajisja me dokumentet e Republikës Kosovës të gjithë qytetarëve të vendit.
Ne në veri ende nuk kemi çaste të plotë, edhe pse ka përparime të mira, megjithatë dialogu në Bruxelles po vazhdon dhe ne po shpresojmë që për një kohë të caktuar do të kemi shuarjen e plotë të strukturave paralele. Me shuarjen e plotë atyre strukturave paralele, atëherë çdo qytetar i Republikës së Kosovës do të duhet të nxjerrë të gjitha dokumentet në Republikën e Kosovës.
Serbët e Veriut të Kosovës, në kundërshtim të pavarësisë së saj, janë pajisur me dokumente të lëshuara nga një zyrë për Kosovën, e krijuar nga qeveria e Republikës së Serbisë pikërisht në periudhën kur Serbia mori liberalizimin e vizave. Dokumentet e zyrës, megjithatë, nuk ndihmuan serbët që të lëvizin lirshëm dhe as nuk u pranuan nga Prishtina zyrtare. Kryetari i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Slav Kusimić, i tha Radios Evropa e Lirë se serbët e Kosovës janë të kufizuar në lëvizje, posaçërisht në vendet e Evropës dhe ata po trajtohen sipas tij si qytetarë të dorës së dytë, meqë janë të përjashtuar nga procesi i liberalizimit. Por Simić u bëri thirrje serbëve të Kosovës që, siç tha, të mos vrapojnë të nxjerrin dokumentet e Kosovës.
Në Kosovë serbë vide ka gradjani.
Ju bëj thirrje qytetarëve tanë që jetojnë në Kosovë, posaçërisht qytetarëve të komunitetit serb, që të mos nguten me nxjerrjen e dokumenteve, sepse jam i sigurt se qeveria jonë Beograd, qeveria në kryetës së cilës është Aleksandar Vučić, me siguri në periudhën e ardhshme do të bëjë çdo gjë që serbët e Kosovës të marrin dritën jeshile që të lëvizin në vendet e zonës Schengen. Por në veri gjendja shfaqet më ndryshe. Adriana Hoxhi, shefe administratës në komunën e Mitrovicës së Veriut, i pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve po kërkojnë dokumentet e Kosovës. Kanë ditë kur edhe 100 qytetarë kalojnë nëpër zyrën tonë dhe aplikojnë për certifikatat ndryshme të sistemit Kosovës, nxjerrin edhe pasaporta. Ka shumë. Nëse më pyesni nëse qytetarët nga Veriu nxjerrin pasaportat e Kosovës, atëherë përgjigjja është po. Qytetarët ndërkaq flasin për nevojat e tyre. Të gjithë shprehen mendimin se dokumentet e udhëtimit janë të domosdoshme dhe një pjesë e tyre theksojnë rëndësinë e marrjes së pasaporteve të Kosovës për të lësuar lëvizjen në zonën evropiane. Kam menduar këto ditë që të shkoj dhe të dorëzoj dokumentet për pasaportën e Kosovës sepse kam plan e udhëtimi. Me këtë dokument të zyrës koordinuese që të lëshohet në Beograd, nuk kam asnjë të drejtë. Pres që të gjithë të nxjerrim, që të pajisemi të gjithë dhe të udhtojmë. Liberalizimi i vizave për Kosovën, megjithkëtë, është ende i paqartë. Kushtet e vëna nga Komisioni Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi dhe dëshmitë e plota të fuqizimit të luftës kundër korrupsionit nuk janë kryer ende.
Më 4 shtator të këtij viti do të bëhet shenjtërimi i Nënës Terezë në Vatikan. Për të shënuar këtë ngjarje, në Prishtinë të Premtën është hapur një ekspozitë me rreth 20 punime kushtuar Nënës Terezë. Në këtë temë dëgjojmë Valjeta Kosumin.
Një ekspozit me pikturat e Nënës Terezë është hapur të premte në katedralën që mban emrin e saj në Prishtinë, në kuadër të shënimit të shenjtërimit të saj që do të bëhet më 4 shtator në Vatikan. Rreth 20 punime nga 10 artist lokal do të jenë të ekspozuara për 3 ditë me radhë në këtë katedrale. Maria Nikola nga grupi Infinity Art që merret me organizimin e ekspozitave të ndryshme, thotë se kjo është ekspozita e 6 që organizohet në Prishtinë me pikturat të Nënës Terezë. Kësaj radhe, thotë ai, kjo ekspozit po organizohet në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ngjarjes së shenjtërimit të Nënës Terezë. Të gjitha pikturat janë punuar posaçërisht për këtë ekspozit.
Janë punuar me cilësi të lartë, kanë pas kohë në një muaj të përgatitur për këtë ekspozit dhe pikërisht për këtë ditë kërptim me ngjyra dhe me dashuri plot për Nënën Terezë kemi cekë të bëjmë një ekspozitë kushtuar kësaj.
Marigona Toma, një artiste shqiptare që jeton në Zvicër, po prezanton në këtë ekspozitë 5 punime të saj që kanë motiv Agnes Gonxhe Bojagjiun, të njohur në mbar botën si Nëna Terezë.
Si fëmijë e vogël nuk e di çka më ka tërheq më shumë që të pikturoj Nënën Terezë. Ndoshta ajo mirësia e saj, videot që i kam pa me plot mëshirë, kjo më ka shtu gjithmonë që unë me pikturu Nënën Terezë. Dhe është një ndër portretet që i preferoj më shumë. Ti mund të më thonë që deri sot kam përfunduar mbi 30 piktura të Nënës Terezë.
Në ceremoninë hapjes së kësaj ekspozite, i peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji tha se Nëna Terezë duhet të jetë frymëzim për të gjithë pasi ajo mundohej t'i mësonte njerëzit të jetojnë në paqe. Në hapje të ekspozitës mori pjesë edhe Don Lush Gjergji, vikar gjeneral i peshkvisë së Kosovës, i cili njihet si një ndër biografët më të shquar të Nënës Terezë. Ai flet për rëndësinë e shpalljes së Nënës Terezë shenjtore.
Shenjtërimi është niveli më i lartë në Kishën Katolike, domethënë kur dikush është daluar në tri virtytet themelore, fe, shpresë dhe dashuri, dhe kur dikush e ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm njeriut dhe njerëzimit, prandaj vehet si model i jetës dhe i frymëzimit.
Më herët këtë vit Papa Francesku bëri të ditur se Nëna Terezë do të shpallet shenjtore më 4 shtator të këtij viti. Nëna Terezë, e cila u lind në vitin 1910 në Shkup nga prindër shqiptar me emrin Agnes Gonxhe Bojagjiu, ishte murgesh katolike dhe misionare, e cila pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi në Kalkutë të Indis, ku themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtur misionare të bamirësisë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe ndërroi jetë në vitin 1997 në Kalkut.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hillary Clinton, në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit, ka përdorur emailin privat edhe për korrespondencat zyrtare. Ky fakt i ka shkaktuar shumë kërkëqarje, sidomos tani në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Detajet në këtë temë sjell Valona Tela.
Hillary Clinton po përballet me sulme gjithnjë më të harsh pranë nga kundërshtari i saj republikan Donald Trump. Çështja e përdorimit të emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare shteti është problemi kryesor. Clinton ka dërguar dhe marrë 10 mijëra emaile gjatë 4 vjetëve sa ka qenë në krye të diplomacisë amerikane. Problemi është se korrespondenca e saj, zyrtare dhe jo zyrtare, klasifikuar dhe jo e klasifikuar, ka përdorur adresën hdr22@clintonemail.com dhe është kanalizuar përmes një serveri kompjuterik i cili nuk ka qenë serveri Departamentit të Shtetit, por privat. Zbulimi i serverit privat ka ndodhur rastësisht. Republikanët në Kongres kanë qenë duke hetuar vendimet e Clintonit pas sulmit në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, i cili ka ndodhur më 11 shtator 2012. 4 amerikanë, përfshirë ambasadorin, janë vrarë në atë sulm. Gjatë hetimit të sulmit, hetuesit kanë kërkuar korrespondencat nga Departamenti i Shtetit dhe GJTK. Departamenti i Shtetit më pas ka zbuluar se korrespondenca e Clintonit me punonjës të Departamentit të Shtetit është kanalizuar përmes serverit të saj privat. Çështja është problematike për disa arsye. Fillimisht, bëhet fjalë për sigurinë kompjuterike. Mendohet se hakerët kompjuterik mund të ndërhyjnë më lehtë në një server privat dhe të kenë qasje në informacionet e klasifikuara sesa në një server të qeverisë. Arsyeja e dytë është trajtimi i informacioneve të klasifikuara. Ligji federal është shumë strikt në këtë çështje. Arsyeja e tretë është pronësia. Ligji federal kërkon ruajtjen e dokumenteve qeveritare, korrespondencave dhe materialeve të tjera për qëllime arkivore. Në gusht të vitit 2014, Departamenti i Shtetit u ka dorëzuar republikanëve 15.000 faqe dokumente, përfshirë disa emailet të Clintonit, të gjitha nga serveri i saj privat. 4 muaj më vonë, Clinton ka dorëzuar mbi 55.000 faqe të shtypura nga më shumë se 30.000 emaile. Pas rishikimit të materialeve për informacionet të klasifikuara, Departamenti i Shtetit ka nisur gradualisht të bëj ato publike. Hetuesit nga Departamenti i Shtetit dhe Agjencitë e Inteligjencës kanë rishikuar disa emaile të Clintonit dhe korrikun e kaluar kanë thënë se disa prej tyre kanë pasur informacione të klasifikuara. Një gjë e tillë më pas ka nxitur përfshirjen e FBI-së, e cila ka marrë në pyetje Clintonin dhe ka hetuar nëse ajo ose ndihmësit e saj kanë keq menaxhuar informacionet e ndjeshme dhe nëse duhet ngritur kallëzime penale. Në fund FBI nuk ka ngritur kallëzime penale. Megjithatë, duke shpallur vendimin muajin e kaluar, drejtori i FBI-së James Comey ka thënë se Clinton ka qenë jashtëzakonisht e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të klasifikuara.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Numri i qytetarëve sërb që janë pajisur me pasaporta të Kosovës është rritur, thon autoritetet në Prishtinë. SBA dhe Rusia thon se janë afër arritjes së marrëveshjes për Sirinë. Italia sot në zi përkujton viktimat e tërmetit vdekjeprurës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se emisioni jon i radhës është në orën 16. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.